Исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы үз тапшыруларын башлый. Прага студиясында сезне Ландыш Харасова сәламлый. Бүген безнең тапшыруда Башкортстаннан атналык күзәтү иштерсез. Әли Әскәр Камал театры бу юлы Оренбур тамашачысына 4 спектакль тәкъдим итте. Тольяттиның татар милли хәрәкәте турында китап чыкты. Анда хәрәкәтнең 10 еллык эшчәнлеге турында яңалыклар урнашкан. Түгәрәк өстәл тапшыруы Казан федераль университетында татарча белем бирү өлкәсендә кертеләчәк яңалыклар турында барачак. Әмма башта гадәттәгечә соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш, хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, берничә мөһим хәбәрнең кыскачасын. Токиода атом энергиясенә каршы урам җыены узды. Лондонда хөкүмәтнең социаль программасына каршы чарада 250 мең кеше катнашты. Афганстанда бер төркем полиция хезмәткәрләре тотык итеп алынды. Халыкара театр көнендә Русиядә театр каналы эшли башлый. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Әфганстанның төньяк көнчыгышында Талибан кешеләре полициядә хезмәт иткән 50ләп кешене тотык итеп алды. Әлеге хәбәрне Әфган полициясе дә Талибанда раслады. Полициянең Нуристан вилаетендә күнегүләрен тәмамлап, күрше Кунар вилаетенә барышы булган яннарында корал булмаган. Талибан вәкиле тотыкларның язмышын 40 командирлары хәл итәчәк дип белдерде. Элек тотык алынган полиция хезмәткәрләрен Талибан полиция һәм хакимиятләргә хезмәт итмәскә дигән вәгъдәләрен алып иреккә чыгара иде. Фукусима Даичи атом электр станциясендә булган казадан соң һава һәм суга таралган нурланыштан үлгән кешеләрнең саны әле елларча билгеле булмаячак дип белдерде бүген Токио урамнарына чыккан халык. Атом энергиясенә каршы урам җыенына меңнән артык кеше җыелды. Фаҗига булганнан бирле халыкның башында бер генә уй: атом энергиясенең безгә кирәге юк. Бүгенге чарада да шуңа дәлил, диде җыенда катнашкан Тошихиро Ино исемле кеше. Ризасызлык чарасында халык туктатыгыз һәм атом ул үлем дигән язулар тотып чыккан иде. Мартның 11-ндә булган көчле җир тетрәү һәм су ташкыны соңыннан Фукусима станциясендәге каза нәтиҗәсендә 10 меңнән артык кеше һәлак булды, 16 меңнән артыгы хәбәрсез югалды. Белгечләр атом станциясеннән чыккан нурланышны әле берничә ай туктатып булмаячагын фаразлый. Лондонда шимбе көнне узган урам җыеннарында 250 меңләп кеше катнашты. Халык Британия хөкүмәтенең яңа социаль-икътисади сәясәтенә каршылык белдерде. 30лап кеше яраланган, берничә кеше кулга алынган. Дэвид Кэмерон җитәкчелегендәге хөкүмәт коалициясе бюджет чыгымнарын кыскарту максатында социаль түләүләрне 80 миллиард фунт стерлинг, 130 миллиард долларга кыскартачагын белдерде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Егерме бишенче 26 март көннәрендә Уфада Русия һәм Ислам дөньясы тарих һәм үзара аңлашып яшәү исемле фәнни гамәли конференция узды. Бу халыкара очрашуга Америка Кушма Штатлары, Франция, Төркия, Холландия, Сыгыт Гарабстаны, Төркия, Азербайҗан, Узбекстан, Бельгия барлыгы 35 илдән килгән галимнар җыелды. Русиянең төрле төбәкләреннән, шул исәптән Татарстаннан да галимнар һәм җәмәгать эшлекләре бар иде. Җыен күренекле дәүләт эшлеклесе Советлар Берлегенең гарәп илләрендәге беренче илчесе Сталин зулымы корбаны Кәрим Хакимовның туына 120 ел тулыга багышланды. Мондый чараның ел сайын үтәчәген фаразлый алабыз, диде президент Рөстәм Хәмитов. Аның күләмен һәм форматын чарага әзерлек барышында хәл итеп була, әмма конференцияны Башкортстанда уздыру кирәклеге шик уятмый, диде Башкортстан президенты. Быел җир сәгате чарасында иң күп ил 134 дәүләт катнашты. Тирә-якны саклау һәм проблемаларга игътибарны җәлеп итүгә багышланган бу чараны 2007 елда Дөнья табигать фонды башлап җибәргән иде. Чарада катнашырга теләгән һәр шәһәрдә бер вакытта бер сәгатькә ут сүнә. Кичә Парижның Эйфель манарасы, Нью-Йорктагы Таймс мәйданы, Мәскәүдәге 70 ләп зур бина һәм дөньяның башка шәһәрләрендә ут сүнеп торды. Бүгін дүниеде халықара театр күні белгіленді. Русия телевидениесінде бірінші тапқыр театр каналы ішлей башлады. Каналда көрсетілешек тапшыруларының көбісі Мәскеуде актерларының өзек йұртында түсірілген. Каналда театр тамашалары артистлардың ижат кешелері тапшырылашақ. Тамашашылар бұл каналдың керек болғанын сахна ұсталары турында мұңаршы Сары матбуғаттан ғана ішітіп білулері турында білдірді. Театр каналында шулай ұқ сахна ұсталарының мастер-класслары театр тарихынан тапшырулар болашақ. Татарстан мен Башқұртстанның қола бірден-бір татар дәулет драма театры бары тек Оренбурда бар. Быйыл халықара театр күнін Мирхайдар Фейзи есіміндегі татар театры өз бинасында 20-ші тапқыр белгілі. Толырақ мәлімет пен хабаршыбыз Фируза Абсаламова.
Ел сайын театр күні алдыннан шәрінің 5 театр арасында түрлі номинация бойынша әлігі театраль сезонда ойналған спектакльлерді ең яқшы хатын-қызлар, ерлер ролен башқарушы артистлар бөлекләне. Фейзи театры шулары арасында Оренбург татар драма театры директоры орынбасары Флюра Алимгулова сөйлей.
Театр күніне біз ел бойы әзірләреміз. 3 спектакль қойдық бойылына. Әйбәт ойнаған актерлар біздің шушы театр күніне бөлекләнәләр. Бойылына лицейден номинациясы бойынша премия алды біздің актриса Мұстафина Рәмиле. Туфан Минулинның пьесасы бойынша қойылған нәзір есімді спектаклінда ол баш рөлін ойнаған еді.
Артистларны профессионал бәйрәмнәре белән кытларга дип бер генә премьераны да калдырмыйча театрга йөрүче тамашачылар да килгән. Бу хакта Нурия Каримова булай диде.
Без бүген театр көнебездә артистларыбызны кытларга килдек. Аларга телебез исәнлек, саулык, яхшы рольләр, яхшы спектакльләр безне куандырды шул.
Артистлар өчен бәйрәм көне ул барыбер эш көне санала. Оренбург татар театр артистлары да халыкара театр көнен сәхнәдә үткәрәчәк. Азатлык радиосы Оренбург.
Сез Азатлык дулкыннарында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Тулырак мәгълүмат интернетта бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы сөйли. Башкортстаннан атналык күзәтү тыңларга тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Башкортстанда кеше хукларын яклау Бөтен Русия хәрәкәте җитәкчесе 13 март көнне республикада узган җирле сайлауда хәрәмләшүләр булуын әйтә. Аңа халыктан шикаятьләр килгән. Бу хатлар инде Башкортстан президентына да җибәрелгән. Әмма аның белән таныштырганча Уфада хәбәрчебез Кәрим Яушев Фәләстин башлыгы Махмуд Аббасның Уфага сәфәре турында сөйли.
Башкортстан бу атнада вакыйгаларга ифрат бай булды. Койсын алып, койсын куярга да белмәссең. Шулай, ниһаят, Башкортстанга да чит ил башлыгы килде. Әйтик, Татарстанга дөньяның иң эре дәүләтләре башлыклары даими рәвештә килеп торса, Башкортстанны алар нигәдер соңга сукмыйлар. Шуңа күрә дә, әле булса мөстәкыйль дәүләткә әйләнә алмаган Фәләстиннең җитәкчесе Мәхмүд Аббасын Уфага килеп чыгуы мондагы башкорт элитасының кимчелек комплексын бераз йомшарткандыр дип уйларга кирәк. Башкорт ягы Мәхмүд Аббасны академик кайландырды. Аббас үшчиратында Башкортстан президенты Рустам Хамитовны Фәләстингә кунакка чакырды. Әлбәттә, чит ил акчалары исәбенә җан асыраучы Фәләстин белән икътисади хезмәттәшлек турында авыз тутырып сөйләшү булмады. Ә менә Сагут Арабстанына Рустам Хамитов зур өмет баглый ахыры. Имеш, аннан Башкортстанга акча агуы ихтимал. Шул ук вакытта Башкортстанның элекке президенты кулында булган 63 миллиард сум акчаны дәүләт Әткә қойтаруға үміт сүнген ақыры. Хәр хәлдә Башқырстан президенті сүнгі уақытларда ул ақшаларына іске алмай.
Озатлықта Уфа уазы. Шушы һәм башқа яңылықларына сіз интернетта да таба аласыз. Озатлық.орг.
Хәбәр иткәнебезчә, 13 мартта Башкортстанда җирле үзидарә органнарына депутатлар сайланды. Шулай ук Башкортстан корылтайына да 2 депутат сайланды. Стәрәтамакта Башкортстандагы балалар хукукларын яклаучы булып исәпләнгән Лилия Гомәрова һәм Иглин районында популяр җырчы Айдар Галимов. Әмма сайлаулар үткәчтә җанҗаллар куба башлады. Төп низах Сайлауда катнашучылар саны тирәсендә бара. Шулай 23 мартта Яблоко партиясының Башкортстан бүлекчәсе җитәкчелеге республика прокурорына сайлау нәтиҗәләрен тикшерүне сорап мөрәҗәгать итте. Аларның мөрәҗәгатендә әйтелгәнчә, Стәрәтамакта Башкортстан корылтаена депутат сайлауда бары тик 18.3% сайлаушыгына катнашкан. Сайлау комиссиясы 34%-тан артык деген сандарны аңгырата. Сайлау нәтиҗәләре тирәсендәге хәлләргә, кеше хукуклары өчен Гомумрусия хәрәкәтенең Башкортстан буенча җитәкчесе Леонид Чернов бераз аңлатма бирде.
13 мартта 2011 елда Башкортстанда местное самоуправление һәм Башкорт Курултайы җыелышына сайлаулар үтеп китте. Бу турыда инде Башкортстан үзәк сайлау комиссиясының председателе сайлаулар үтеп китте, нарушениелар булмады дип әйтте. Безгә килгән хатлардан, безгә килгән заявлениелардан һәм безгә килгән звонокларда соң без инде 13%-тан 30%-ка гына халык сайлауга килгән, сайлауларда күп кенә районнарда шул сайлаулар нарушение белән үткән дип әйтәм. Бу турыда сайлауда участвовать иткән халыкның, халыклар үзләре заявление язып җибәргәннәр. Менә инде әйтеп китәм, Стерле Баш районында, Стерле Тамак районнарында, Стерле Тамак районында 75 кешедән менә заявление килде. Алар язу жібергендер. Біз бір кандидатқа голосап айттық. Біздің сайлағандар екінші кандидатты. Шулай ақ енді ауыл советі председательдері өздері алып сайлау документтарын шанмыша комиссия шешімдеріне өздері аларны яңадан түзетіп, яңадан жібергендер. Көп кіне жерлерде шулай болған.
Сіз конкрет бірер мисал келтіре аласыз ба? Фәлән ауылда, фәлән районда, фәлән жерде деп.
Стартамак районының село Аючево деген ауылда, ауылда енді сайлауда бары тек участвовать еткен 13% кіне кіші. Міне енді шушы сайлау вақытында безгә килгән заявлениеләр белән кандидат Азнабаевка 5 кеше голосовать иткән, ә инде Насыровка 56 кеше голосовать иткән. Шушы кандидат Азнабаев инде авыл советы председателе Галимовның туганы буларак ни өчен аңа сайламадыгыз дип бөтен сайлау документларын алып, ягадан төзәтеп, ягадан кире җибәргән. Шуннан соң Азнаев дигән кандидатны сайлап куйганнар. Менә монда бу турыда инде халык безгә заявление белән 79 кеше заявление җибәрде. Бу аларның язган заявлениеләр без җибәрдек безнең президент Хамитовка, Башкортстанның президентына, шулай ук прокурорга җибәрдек и үзәк избирательный комиссиянең рәисенә җибәрдек бу заявлениеларны. Алдагы көннәрдә менә килгән материалларны барсында җибәрәчәкбез. Безнең Россия президенты Медведевка, алар безгә
Леонид әфәнде, Башкортстан курултаена да бит әле 2 депутат сайланды, әйме? Аларны сайлаганда нинди дә булса хәрәмләшүләр булганы турында мәгълүматлар килмәдеме сезгә?
Бу турыда менә безгә обращаться итте инде Дамир Гарифуллин дип безнең Стартамакта ул тоже депутатка сайланды.
Кандидат булган.
Кандидат яе. Ул инде бүгенге көндә обращаться иткән Стартамакның прокуратурасына и материалларны нарушение турында судка биргән. Бу турыда анда инде безнең сайланды Гумерова Лили Салаватовна балаларының инде по правам ребенка ютәбез депутатлыкка инде. Иглин якларында, Нуриман якларында Айдар Галимов сайланды. Ул яклардан да безгә звонокләр булды, ул яклардан нарушениелар бар. Үткәрелгән курултай җыелышында Константин Толкачев, курултай рәисе, әйтеп киткән бик аз явка булу аркасында 57%-тан 67%-ка чаклы гына проценты набрали «Единой России». Бердем России, шуның аркасында әйтеп киткән бик сүлпан булган «Единой Россиянең» бүгенге көндә выборларда процентные отношенияда.
Туктар, Иглин районында Айдар Галимов, җырчы Айдар Галимов сайланган бит инде. Шәп җырлый, бәлки шуңа күрә халык аны сайлагандыр, чынлап та сайлагандыр.
Айдар Галимовның сайлануында бездә бит инде депутатларны без сайлыйбыз ни өчен? Халыкларның тормыш күренешен карау буенча инде яңа законнар чыгару буенча депутат бүтел җырлап утырырга тиеш түгел. Айдар Галимов җырчы, яхшы җырчы, матур да җырлый. Минем әйтәсем килә, депутатлар эшләргә тиешләр законнар белән бүгенге көндә.
Әлбәттә, Башкортстандагы сайлау нәтиҗәләрен үзгәртүләренә ышану бер катлылык булар иде. 2003 елгы президент сайлауларында Башкортстан президенты хакимиятенә караган басмаханәдә 1,100,000 ялган сайлау бюллетеньләре басылуы ачыкланды. Әмма моңа карап кына бернинди мәхкәмәдә дә шул ук Мортаза Рахимовның җиңүенә шик белдерелмәде.
Азатлык радиосы Уфа.
Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Башкорт академия драма театрының 14-21 мартларда Казанда үткән гастрольләре сәяси тәнәлестә тәмамланды. Гастрольләрне ябуга багышланган тантаналы чарада күренекле драматург Татарстан Дәүләт Советы депутаты Туфан Миңнуллин янә башкорт татар бердәмлеге хакында нотык тоткан. Туфан әфенде, турысын сөйләүче кеше буларак, бу дуслыкны ныгыту кирәклеге турында гына түгел, ә аны җимерүчеләр турында да сүз сөйләгән. Соңгы елларда татар белән башкорт арасында киеренкелек килеп чыкты. Ул әлеге дә баягы аерым котыртучыларның эше булды дигән Туфан әфенде. Башкортстанда яшәүче татар милли хәрәкәте җитәкчеләренә бик таныш сүзләр бу. Чөнки Башкортстандагы татарга тигезлек таләп итүчеләрне Рәхимов режимы идеологлары Туфан Миңнуллин кебек ике тугандаш халык арасына ши кагуда гаепле иделәр. Бәлки Туфан әфенде андый провокаторлар турында сөйләгәндә Башкортстандагы татар җәмәгатьчелеге вәкилләрен күз алдында тотмагандыр. Әмма милләтләр арасын бузу, анда киеренкелек тудыру бик каты җинаять икәнлеген иске алып, Татарстан депутаты, бәлки, ул провокаторларның исем фамилияларын адресларында әйтер, һәрхәлдә җинаять кылучыларны күрә белә торып та, алар турында хокук саклау органнарына җиткермәү канунны соңга суккан кешегә килешеп итми. Әмма бит Туфан әфенде ашышын барлык бар. Башкортстан җирлегендә һәр җанисәп саен йөзләрчә мең татарны башкортка әйләндерәләр, һәм аларның балаларын ана башкорт телендә укытуга күчерәләр. Нәтиҗәдә Рәхимов шырында гына да Башкортстанда берничә йөз татар мәктәбе юкка чыкты. Башкортстан телевидениесендә татарча тапшырулар юк дәрәҗәсендә. Бәлки Казандагы кайберәүләр өчен булар табигый хәлдер. Бәлки ниндидер туганлык хакына алар турында сөйләргә кирәкмидер. Әмма Башкортстан татарларының үз башлары, үз акыллары, үз язмышлары бар. Һәм кемнәрнедер туганлык безгәге тотканга карап кына Башкортстан татары татар булып калудан баш тартмаячак. Әгәр инде Казандагы кайберәүләр өчен татар булумы, башкорт булумы бер икән, алар дуслык хакына башкортча сөйләшүгә күчсеннәр. Башкортстандагы тарих дәреслекләре аша татарның яманлыкларына нәфрәт белдерсеннәр. Яиндә акыл сатмасыннар. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Ижауда мәктәпләрдә яңа уку елына беренче сыйныфларга укучылар туплаучыры. Һәр атана үзенең улы кызы өчен мәктәп эзләү белән мәшгул. Ижау шәһәренең 10-нчы санлы мәктәбендә 2 дистә елдан артык татар һәм катнаш гаиләләрдән үсүче балаларны милли сыйныфларга туплый. Ата-аналар үз балаларын әлеге сыйныфка бик теләп бирә, ди Ижауда хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина.
Әлеге сыйныфларда балаларның әдәпле, тәртипле булып үсүе, тирән белем алулары билгеле. Мәктәпнең татар сыйныфларында укучыларның белем сыйфаты күрсәткече башкалар белән чагыштырганда югарырак. Татар сыйныфларына балаларны яңа уку елында да тупларга әзерләнәбез, дип башлады сүзен мәктәп директорының укыту һәм тәрбияше буенча урынбасары Венера Гайдуллина.
Ел саен безнең мәктәптә татар класслары ачыла. Укытучыбыз Фарида Фонзовна нык мактаулы, нык әйбәт укытучы. Балачагыны нык ярата. Быел да беренче классны татар теле классы ачырга уйлыйбыз. Татар класслары безнең нык дус, бөтен конкурсларда катнашалар, беренче урыннар алалар.
2 дистә ел мәктәптә татар телен Фәридә Кашапова алып бара. Ул дәресләрне яңа алымнар кулланып, кызыклы итеп алып барырга омтыла. Уку әсбапларын, дәреслекләрне дә ата-аналар сатып алмый, алар белән мәктәп тәэмин итә.
Һәр елның башында күңелгә шундый сорау килә: татар класслары быел җыелырмы? Моңа кадәр безнең мәктәптә татар классларын ачу буенча проблема булмады. Һәр елны татар сыйныфлары ачылып килде. Билгеле, хәзерге сыйныфлар инде элеккеге кебек 20-25 бала белән ачылмый. Сыйныфта 12-15 укучы җыела. Татар сыйныфларын ел саен ачу өчен зур көч куярга туры килә. Ата-аналар хәзер бик аңлы, төрле җирдә кызыксындыру чаралары күп төрле. Шуңа күрә алар мәктәпне сайлаганда бик уйлап эш итәләр. Дәресләр белән шикләнмичә, сыйныфларны тоту өчен класстан тыш эшләрдә оештырырга туры килә. Күп кенә чаралар үткәрелә. Гомумән, татар дөньясында булган һәрбер эшкә без катнашырга тырышабыз.
Беренче елларда, мәсәлән, бу китап, дәфтәр һәм нинди булса да берәр күргәзмә материал җитсә, ә бүген бит балалар моның белән генә канәгать түгел.
Дәресләрдә хәзер яңа методлар кулланыла. Соңгы елларда компьютер дәресләргә үтеп керде, кулланабыз. Һәм алар буенча күп кенә безнең инде фильмнар бар. Дәресләрне кызыклы итеп матурлап үткәрү өчен хәзер бөтен мөмкинлекләр дә бар.
Материал кирәк. Ул материалларны кайдан ишәбез, табасыз?
Мәгариф министрлыгы безне тәэмин итә материаллар белән. Кызымга барган вакытта үзебездән яларны эзләп алып кайтабыз.
Тагын татар теле дәреслекләре мәктәптә бармы? Ата-аналар үзләре сатып алырга тиешме?
Бу дәресләр буенча гомумән Удмуртиядә эш бик дөрес куелган. Чөнки дәресләрне бер генә ата-анада, бер генә укучы сатып алмый. Дәресләр белән безне мәгариф министрлыгы тәэмин итә. Дәресләрнең төрле вариантлары бар. Укучылар кешенә карап без төрле вариантлар белән эшлибез. Русташкан балалардан алып шым татар балаларына кадәр эшләргә мөмкинлегебез бар.
Мәктәптә татар балалары белән дәрестән тыш һәм класстан тыш бик күп чаралар үткәрелә. 6 сыйныф укучысы Алсу Шәйгәрданова татар телендәге чараларга бик яратып йөрүен әйтте.
Безнең мәктәптә төрле чаралар үтәләр. Күптән түгел генә әниләр көне үтте. Анда төрле конкурслар булдылар. Милли ашлар һәрберсе дә әзерләделәр. Төрле мәктәптән килделәр кунаклар. Әниләр бәйрәмен үткәрергә. Без ул конкурста 2-нче урын алдык. Безнең мәктәптә төрле чаралар тагын үтә. Мин күбрәк татар телендәге чараларда катнашам. Муса Җәлил турында чаралар үтәләр. Ул чараларда Муса Җәлилнең юл тормышы турында сөйлибез.
Мәктәптә балалар өчен төрле түгәрәкләрдә эшли. Укучылар анда үзләрен сәнгать өлкәсендә дә сынап карый, талантларын үстерә ала. 3-нче сыйныф укучысы Алсу җыр ансамбленә йөри.
Менә бу татар классына әтиләр, әниләр йөртәләр. Без өйдә дә татарча сөйләшәбез. Мин татар гаиләсеннән. Татар теле дәресләрендә без шигырьләр сөйлибез. Муса Җәлилнең музеена бардык. Безнең мәктәптә татар ансамбле бар. Без Йолдыз ансамбленә йөрибез. Анда без татар җырларын өйрәнәбез. 2-нче мәктәпләргә барабыз да шунда үсеп әйтәбез.
1-нче сыныфтан ук балалар ана телен өйрәнә башлый. Аларны әти-әниләре татар сыйныфларына яздырса, балаларның да үзләренең туган телен өйрәнергә теләге зур. 1-нче сыныф укучысы Айдарны тыңлый.
Мин татар классында укыйм. Дәресләрдә без укыйбыз, уйныйбыз, татарча язабыз. Мин яратам укытучыны Фарида Фрунзенны һәм аның дәресләрен. Мин татар малае. Татар телен белергә тиеш. Минем туган телем татар теле.
Башка балалар да ана телен белергә кирәк дигән фикердә. Яңа уку елында Ижау шәһәренең 10-нчы санлы мәктәбенә ата-аналар балаларын татар сыйныфларына китерерләр. Биредә дәвамчылык өзелмәс дигән өметтә укытучылар.
Хәмидә Гайфуллина Ижау шәһәренең татар һәм катнаш гаиләләрдән булган балаларны милли сыйныфларга туплаучы 10-нчы санлы мәктәптәге укыту турында сөйләде. Татар телендә укыту турында әле бүген түгәрәк өстәл тапшыруында да сүз барачак, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык радиосы.
Бу көннәрдә Казанның Галиәскәр Камал театры Оренбурда гастрольләрдә булды. Андагы тамашачы Камал театры спектакльләрен көтеп ала. Ә быел исә ул үтә дә үзенчәлекле булды, чөнки спектакльнең берсе Оренбур белән бәйле иде. Гомумән, Камал театры Оренбур тамашачысына 4 спектакль күрсәтте. 2 елга бер үзә торган бу чара гадәттәгечә Горький театрында үтте. Тулырак әйтеп, Фирүзә Сәләмова сөйли.
Камал театрының Оренбурга гастрольләре белән еш килүе дә гаҗәеп күренеш түгел. Чөнки татар театрының шишмә башы 1905 елда Оренбурда башланы. Камал театры мөдире Шамил Закиров шуларны сөйләде.
Бу өч әсәрнең икесе классика белән бәйләнгән, аның берсе Курчак туе спектакле гаять исхак әсәрләре буенча драматурглар Ризван Хамид белән Мансур Гиләҗев эшләгән инсценировка буенча куелган спектакль. Курчак туе шулай ук икенчесе Фатхи Бурнаш, яшь йөрәкләр бу безнең инде мәңгелек классика, үлемсез. Ул три музыка белән бара, оркестр белән уйнала, театрда зур уңыш белән бара. Аның костюмнары да бөтенесе дә бар да бит яңадан эшләнде. Алар барса да бит бүгенге заман шаһитып эшләнделәр, анда яшьләр уйный. Алар бөтенесе бит дәртле, темпераментлы спектакльләр. Без Оренбур тамашачыларына ошарытып алып килдек инде башка елларына без. Менә соңгы 9 елда без 3 хәзерге заман бүгенге көн пьесалары буенча куелган спектакльләр алып килгән идек. Хәзер менә бу юлы 2 классика һәм шулай 3-нче заманның Җене күрә совет классикасы инде. Дәлефрүз, Гадут Киев спектакле буенча эшләнгән ремейк спектакль. Аның бер музыка күшереп язды. Бүгенге заман байраклаштырып, һәм ул бик кызыклы килеп чыкты. Туфан язгыч финнаның каләме инде бары бер уңыш казана бу спектакль. Бүген көндә яңадан Дилефрус беренче урынга чыкты. Тамашачыларны җыю буенча, залларны тутыру буенча, минем уйлавымча, ул бу гастрольләрендә иң уңышлы спектакль булыр дип уйлыйм. Дилафруз ремейк, үзенә күрә классикада ул, совет классикасы. Менә 3 спектакль. Алар тамашачының игътибарын җәлеп итә торган спектакльләр, тамашачыга ошый торган спектакльләр инде. Чөнки әле тагын киләселәр булыр, киләсе елларга тагын килер. Шуңа күрә тамашачы яратып калсын дип тырышабыз инде. Чөнки безнең бөтен интеллигенция, безнең язучыларыбыз, артистларыбыз, Оренбург җиреннән чыккан кешеләр бик күп. Биредә укыганнар, бу тормышыннан булган вакыйгаларын килеп керде, ул бик табигый, ул гаиз хакыйн әсәрләрендә андай йолдызлар бар. Бу Мансур Гилязев белән Эйзбан Хамитның беренчедән билгеле аларның фантазиясе, ләкин икенчедән бу гаиз хакыйн хас булган күренеш Казанда һәм Оренбургда бара вакыйгалар. Оренбург бит инде экономика буенча да, бизнес буенча да, белем, сәнгать, язучылар, дин эшләре буенча да һәр вакыт Казан белән бик тыгыз элемтәдә булган. Шуңа күрә бу спектакльдә Оренбурдагы вакыйгаларның баруы үзенә күрә бер фал инде ул, үзенә тамашачыларга бик ошый ул. Оренбурны яратабыз һәм вакыйгаларның Оренбурда баруы ул үзеннән дә килеп чыга.
Диде Шамил Закиров. Еллар үтсә дә актерларның уйнау традициясе үзгәрми. Ул шулай ук югары дәрәҗәдә кала. Бары тик актерлар буыны гына үзгәрә. Гастрольләр сәхнәдә 20 ел дәвамында барган. Диләфрузга 4 кияуга алмашка килгән Диләфруз ремек белән башланган булса, 19-20 март көннәрендә яш йөрәкләр белән тәмамланды. Оренбургның татар тамашачысы 2 елга бер тапкыр гастрольләр белән килгән казанлыларны түземсезлек белән көтеп алды. Һәр тамашаны аягыра басып алкышлады. Залның алмат шәргә урын булмавы моның зур күрсәткече. Тамашачы Галия Тайгузина.
Казан Камал театрының бик тә санын көтеп алдык. Без аларның артистларын бик яратабыз. Бөтен спектакльләрен карап барабыз, артистларны да беләбез. Шуңа күрә куана-куана килдек. Инде менә 3 спектакльгә дә
Оренбург тамашачысы хакында Фәнис Җиһанша белән Татарстанның атказанган артисткасы Ләйсән Рәхимов да үз фикерләрен әйттеләр.
Оренбург халкы башка яклардан бер нәрсәсе белән дә аерылмый. Аның бар тик шундый бер үзенчәлеге бар. Алар зарыгып көтеп алалар. Каргалы менә монда татар каргалысы дигән авылдан да безне үзләренә чакырып кунак итеп килгән саен без анда спектакльләребезне күрсәтеп китү бәхетенә ирешә идек. Ә бүген исә Диләфрүзгә 4 кә спектакльләренә алар бер автобус тиелеп килергә булганнар.
Әлбәттә, менә татар булган җирдә, менә татар булган өлкәләрдә тамашачы үзенчәлекле, чөнки алар сагынып көтәләр. Акын
Курчак туе спектаклендә икенче пәрдәдә вакыйгалар Оренбурда бара. Наташа Ролен Татарстанның һәм Русиянең халык артисткасы Алсу Гайнулен башкарды.
Гомумән кызыксындыра бит халыкны, кеше язмышы булса әсәрләрдә борчылай, аның өчен сөенә. Менә монда безнең кыз баланың язмышы монда бара, һәм менә шушының язмышын хәл ителгән очырда мин уйный торган персонаж инде аның исеме Наташа, шушы Оренбургта ул башта йорт хуҗасы булып тота, аннан инде менә фәхишхәнә хуҗасы була. Мин уйный торган Наташа образының хулкы кызыклы гына һәм катлаулы.
Менә Оренбург белән бәйле булгач, нәрсәдер сезгә Оренбург ягын белүегез ярдәм иттеме?
Ул әйберләр турында бик каты уйланылмады, ләкин менә бунда Оренбургка килгәч борчылдыра. Борчылып кына булса да көтәбез очрашуны халык белән, тамашачы белән.
Гастрольләрнең соңгы көнендә Оренбург татарлары сәхнәдән үзләренең рәхмәтләрен белдереп, һәрбер артистка чәчәк бәйләмнәре бүләк итте. Һәм киләчәктә дә артистларны гастрольләргә көтеп калуларын белдерделәр. Гастрольләрдән ике якта канагат калды: оештыручылар да, артистлар да. Инде кыз айларында Оренбургның Горький драма театры Казанга алмаш гастрольләр белән киләчәк, диде әлеге театрның сәнгать җитәкчесе Рифкат Исрафилов. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Алескер Камал театры Оренбургка кадәр инде быел гастрольләр белән Ригада, Мәскәүдә һәм Самарда булып кайткан иде. Әлеге тамашалар хакында тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз www.azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Самарның Тольятти шәһәре татар милли хәрәкәтенә багышланган китап дөнья күрде. Ул хәрәкәтнең 10 еллыгы уңаеннан чыгарылды. Анда шәһәрдә эшләп килүче татар чаралары ансамбльләре бу хәрәкәт эшендә катнашкан кешеләр турында мәгълүмәт тупланган. 1000 данә белән чыккан китап турында тулырак итеп Самарда хәбәрчебез Шамил Баһауддин сөйли.
Тольятти шәһәр татар милли мәдәни мөхтәриятенә 10 ел булды. Шул уңай белән милләтпәрвәрләр зур форматта яхшы кәгазьдә төсле, бик күп рәсемле, 93 битле китап бастырдылар. Китап 21-нче гасыр турында язылса да, автор Шамил Галимов күзен тарихка да төшереп ала. Ул әрмән тарихчысы Мовсес Харинаси сүзләрен китерә. Тюркоязычные племена булгар освоили берега Волги за 200 лет до Рождества Христовой. Мухтарият ишенә зур өлеш керткән шәхесләр турында тәфсилләп язганнар. Заманында гөрләп эшләгән Идел ансамбле турында да җылы язганнар. Милләтебезнең горурлыгы булган Сабантуй турында бай материал урнаштырылган. Тольятти җирлегендә канатланып киткән язлар Армага фестивале да тулысынча яптыртылган. Мухтариятны 10 ел буена Рахимҗан углы Җәмил Галиуллин җитәкләде. Бүгенге көндә бу вазифаларны үз өстенә Рәшит Нурмөхәммәтов алган. Икесе турында да мавыктыргыч язма бирелә. 1000 данә белән басылган җыентыкны оялмыйча бүләккә биреп була. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Хәзер Казан федераль университетында татар телешенең киләчәге турында түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңларга чакырабыз. Аны Римзил Вәли алып бара.
Татар халкының мәркәзе булган Татарстанда, Казанда милли университет турында күптән хыялландылар. Идел буе федераль университеты ачылганда яңа уку үзәгенә Казан университеты, педагогия университеты һәм башка югары мәктәпләр керә. Ә татар мәсьәләсе, татар филологиясе, журналистикасы, тарихы, теле буенча белгечләр кайда ничек әзерләнәчәксең һәм бу ике югары мәктәпнең алабуганы санаганда әле өч югары мәктәпнең төрле оешмалары ничек алар кушыла яки аерыла гомумән яңа югары дәрәҗәдә оештырыла торган заманча уку йортында татар фәненә, татар педагогикасына урын калганмы, юкмы? Менә шушы кызыклы мәсьәлә турында Дәүләт Советының Милләтләр комитетында әңгәмә булды. Анда университетның җитәкчесе Илшат Гафуров, бу сөйләшүдә комитет рәисе Разил Вәлиевтән башка депутатлар Наил Вәлиев, Ринат Закиров, Туфан Миннуллин, Мәгариф министры Альберт Гыйльметдинов, тарих фәннәр докторы Дамир Исхаков һәм башка кызыксынган шәхесләр булды. Әйдәгез әле башта шушы сөйләшүдәге төп чыгышларны тыңлыйк.
Анда милләт дигәндә Абдрахманов дигән әле ул татар дигән сүз түгел. Мин фән турында әйтәм. Менә фән буларак татар фәне, татарның тарихы, татарның филологиясе, шуларның киләчәге менә шушы әйберне формалаштыруда үзәк буларак. Ул формирование общественной мысли татарского народа или там другого народа. Вокруг университета у нас было все это. И татар тарихы, татар филологиясе, анда фундаменталь фән булып йөрәбез. Без укытучыларына чыгарабызмы? Әбдрахманов һәм Миндибикәләрне генә чыгарабызмы? Әллә чыннан да фән үзәк була алабызмы?
Это непростой вопрос и, соответственно, не совсем простой ответ. Сегодня все формируется за счет потребности самого рынка. Если взять кадровый состав учительского корпуса, который присоединился вот, и по ТГПУ, то недостатка в учителях этого профиля, я имею в виду по татарскому профилю, по татарской филологии, прежде всего, этого профиля в республике нет. Вот министр находится здесь, я думаю, он подтвердит. Более того, на лицо их явное перепроизводство. Вот Всемирный конгресс татар практически перестал направлять на эти специальности этнических татар из других регионов России. В 2010 году таких было всего 3 человека, при том, что на другие специальности конгрессом, Всемирным конгрессом татар рекомендован к учебе в КФУ порядка 40 человек, и все они практически учатся.
Системасын бик нык уйлап, бергәләшеп, калитерә кирәк.
bu kvotalar bilen mecbur indi de belki şuşa cillerde indi mekteplerde Tatar tilini bitimle okutmagan iskalıp belki bizim yani Kıtay Tatarları tecrübesini iskite tutar nulivoy kurslar birinci yılında tillerini okutu meselesinde tecrübe olup gitkendir. Sizin üniversitenin mümkünlükleri zor. Şu an böyle eğer de şulay bir mentalite yüzüyken biz demek okutumda hatta yalkını baskresli mekteplerde okutak da Tatar bir okutusları yok. Küb yerlerde cevap inelirsek vardır kim ciberi bulmayın. Biz ciberi paradık. İki aydan çaydan taşa koydalar, bir günde tutkadan kullanıyoruz. Yine bana bu şeyken, mesele boyunca bizler de biraz nedir? Halkımızın Kürt'ten indi 20 yıl boyuna yama tarihta biz emitendik. Milli Üniversitesi bu arada. Kızlanış, lakin bu ideyi indi sizden istekler gitmişti hazır. Şuna ilerip kayıttı, şuna bile biten ümitsizdi.
Bizim komitet kazımlı vakıtta da bir iki yıl devamında bir kurp kişiler kişilerden müracaat ettiler. Atanalar da, valimler de, okutucular da, bilgiçler de, neresi adılara bizim bu Fidel Üniversitesi'nden de gitsinler de bu bizim Tatar halkının yazmışın tutana bir ihtiyaç alındır. Yazmışın her iki adımdan yukarı okuyurlarının birisi. Bizim tanım olarak barın bir şekilde ilerisi yok. Birden bir yukarı okuyurda siz. Eğer de bizim gelecekte tarihimiz saplansın ise siz bizim tarihimizin tiyerse derecede yer edilir diyorsunuz. O gün nakin kimi varla değiştirdim. Ben de o da takımın neydi yazmışı bu oktiden bir götü kodim ettiniz. O filologi institutuna kırp biter mi? Eğer de o filologi institutuna kırp biterken demek tabii bu Tatar Devlet Humanitar Devlet Üniversitesi sizge koşulmuşsunuz ama öyle şey koşulasın bu şeyler. Her melekin bu Tatar Devlet Humanitar Devlet Üniversitesi Tatarstan'da dünyada birden bir Tatar bir başlangıç yukarı durdu. Bu temel sıraya. Paysa pazarlıkı, paysa lavanıkı, paysa bulundurlukı, paysa lavanıkı, başkırsanlar bir sürü başkırsanlıkı. Hadir fakülte tada bitse, tek bir burada Tatar sürüyorsa bizim hükümet Tatar sürüyorsa yakından bitirelim de, biz direkt Tatarımızın da yakından yakından bitirmeyiz miyken diyen şey var falan. Bugün de ne tutuluz? Ben yüzümden dikkatler silemeyim. Ben kimden kilometre, benim şularına dikkatler silemeyiz kerem. Sizde okup çıkan kişi bilgiç Tatar halkı durumunda pek zor kanunlar tuttular diyor. Hem o Tatar halkına işlerdir, bizim bilgimizde işlerdir, bilgiç bulamak diyor. Okutuşlar benim için en kıymetli kişiler. Hem de ki okutuşu bir neyse, mesela valim nedir ne? Zor bilgiç nedir ne? Yazışı nedir ne? Şahsı nedir ne? Terzimeşi nedir ne? Başlarım da min ne gel profesiye başlarımız bizim halkı gelip olan. Şu an kadar okutuşu ezenleri bulur, ansızdan gerek, ansızdan çık bulur. Şu an kadar bizim sıralarımız ilk kum.
Хәзер менә шушы мәсьәләгә төптәнрәк уйлап, тынычлабрак, менә бу кызу бәхәстән соң кайбер ачыклыклар кертергә кирәк. Комитет утырышына килгән Дамир Исхаков анда сорау биреп, җавап алган һәм әлбәттә бөтен җавапларга да әле яңа гына оешып килгән нәрсәгә бөтен сорауларга да җавап та табып булмагандыр. Шуңа күрә без Дамир Исхаков белән сөйләшәбез. Дамир әфәнде, менә тыңлап торабыз. Бигрәк катлаулы проблема килеп чыккан. Бу бигрәк тә гуманитар университет белән Казан университетын кушу. Нинди булачак соң бу уку йорты һәм анда татар фәне, татар милләтенең язмышы турында һәм татарларга кирәкле булган кадрлар әзерләүдә нинди яңалыклар булачак, нинди тәэсирләр кала менә хәзер шушы сөйләшүдән һәм башка Resmi kararlardan sonra nindi tesir kola. Biz indi bu sileşude digi Tatar Milli Hareketlerinin piketlerde ait edirgan. Ya ki siyasi terkimlerinin kimnedir hakimiyetine suguları derecesinde tugul. Konstruktif tipten onlarlık hem anlatırlık itip onlarga tırışıp sileşi gale. Siz anladınız mı bu sileşuden işinin koya barganın?
Bu sileşi faydalı oldu. Çünkü hani bizden devlet komiteti kısasında bunda sileşi bulganı yok idi. İnformasyon yakından. Шундан ашылды инде бу Казан Идел буе федераль университеты зур университет булачак. Көтүлә кызганда 40 мең студент булуы. Бу Россия ичиндәге зур университет. Билгеле башка елларда зуррак университетлар да бар. Ләкин теге классификация буенча караган вакытта бу мәсәлән Америка Кушма Штатларындагы штат университетын ашаган Идел Урал регионында эшләүче университет булырга тиеш. Яшәп беткәннән соң. Ләкин монда сөйләшү дәверендә шул күренде. Элек бетен уйлаган як милли университет урынына Татар дәүләт педагогик университет булар дип. Мына хәзер бу педагогик университет йотылды, шушы университет эчендә. Һәм шуңа күрә иң әһәмиятле мәсьәлә тәңгән вакытта мондагы депутатларга Татарстан мәнфәгатьләрен чыгып хәрәкәткән вакытта татар проблемасы ничек булачак бу университет эчендә. Шу мәсьәлә каралды монда шундыйда. Сөйләшү дәврендә беренче яктан монда университетның ректоры Иршат әфенде халыкны тынычландырды. Барысы да яхшы булар, әлегә бөтенләй бердә калачак диде. Теге эшләгән профессор да шул кеш күчәчәк монда төрле урыннардан дип әйтте инде ул. Әмма бер мәсьәлә калкып чыкты. Ректорның фикере буенча татар теле буенча белгечләр бик кирәк түгел. Заказ аз.
Азатлык радиосы дулкыннарында Казан федераль университетында татар өлеше нинди булачак дигән темага аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Тапшыруда тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков катнаша. Шынлыкта ничек менә бу укытучылар кирәкме, кирәк түгелме? Белүебезчә, педагогик университетта татар теле укытучыларын әзерлиләр. Алар Бугада да әзерлиләр бугай ул. Башкортстанның Уфа, Стәрдамак, Бре шәһәрләрендә дә әзерлиләр. Әлбәттә, бу кимерәк барган юнәлеш. Шынлыкта ихтияҗ бармы? Һәм эшләүче укытучыларның яше ниндирәк икән? Ул бит бүген бар, иртәгә булмаска да мөмкин әле. Һәм әле яңа чорда татар теле укытучысына һәм теләсәң дә Дүшәгә яңа тарафлар куела. Сифат ягыннан, чөнки иске сифатлар буенча нәтиҗәне күрәбез инде без.
Менә монда әйтелгән информация буенча елга 250-гә якын укытучы хәзерләнә хәзер. Элекке кергән вузларда инде. Моны кадәр кеше кирәк түгел дип сөйләштеләр сөйләшкән вакытта. Бу бер яктан аңлашыла. Татарстан эшендә ихтиязлар бер кадәр дәрәҗәдә канәгатьләндерелгән. Теге инде картая барган укытучылар киткән сөрән юк дигән сүз монда. Әмма ситуацияга йогынты ясады Россиядә кабул ителгән гомуми законнарда. Мәсәлән, бердәм дәүләт экзаменын рус теленә күчерелүе, чит төбәкләрдә китердә татар мәктәпләренең нык кына кимеүе. Алар кимегәч укытучылар да кирәк булган булып чыкты. Һәм шушы процессны күргән ата-аналар балаларын бик бергә тырышмыйлар шу юнәлешкә. Бу бик тискәре күренеш. Һәм монда фикер иткән вакытта ничек фикер итәргә кирәк минемчә. Бүген кирәк түгел дип фикер итәсез түгел, ә ничек итеп безгә саклап калырга ул кадрларны. Менә шунда катнашкан Бөтендәтләр конгрессы итәкчеләренең берсе Ринат Закиров да әйтте. Төбәкләрдә татар мәктәпләре бетсә, алар урында бит якшәмбе мәктәпләре булдырырга була дип. Шунда да менә шундый теге традицион булмаган юллар белән дә бәлки безгә алга таба татарча укытырга кирәк булачак балаларны. Бәлки мәчет каршында эшләргә кирәк булмай берләрне.
Потенциаль ихтиязны өйрәнү булдымы икән ул бигрәк тә Россия төбәкләрендә, Казанның үзендә, шул исәптән булачак пенсионерларның да күп мәгълүмәтен санап.
Минемчә, потенциаль кирәк юнәлеш буенча тикшерү берәүдә юк.
Монда мәгариф министрлыгымы әллә мәктәпләр хәзер бит инде шәһәр һәм районнар карамагында алардан да сорап карадылар микән?
Монда эш шунда ки, Татарстан эчендә бу саннарны белергә була. Безнең министрлык кулыгыда эшли. Теге күпме кирәк дигән сорауга җавап бирергә мөмкин. Әмма читтәге татар мәктәпләренең күпме икән дигән, анда күп укытучылар кирәк икән, беркем дә белми. Чөнки алар Россия кысаларында яшәү сәбәпле, Россия мәгариф министрлыгында милли мәктәпләр эшләүче структура моның белән бик шөгыльләнми. Алардан бу саннарны алып булмый шундыйда. Моның белән минемчә шөгыльләнергә тиеш бу чиракта татар иҗтимагый оешмалары. Шул исәптән конгресс һәм милли мәдәни мөхтәрият. Алар шул саннарны җыеп, монда Татарстанга хәбәр итәргә тиешләр. Шуңа күрә бу әле менә мәнфәгат шуны күрсәтә бик кирәк түгел дигән сүзләр, ул бит 1-2-3 ел эчендә үзгәргә мөмкин. Шунда да укытучылар арасында карт укытучылар күп шунлыкта.
Гаҗәеп кенә бер хәл бар. Саф татар белгечләре бик авыр эшкә урнашалар хәзер. Беренчедән татар мәктәбен бетергән, татар университетын, татар факультетын бетергән кеше кайвакытта бөтенләй русча да яза яки усилий алмый. Һәм ул журналист буламы, ул башка җирдә эшлиме, русча белмәгәне аксап торып кала. Икенчедән дәрес әз була андыйга. Өченчедән нишләп әле без мәктәпкә генә куарга ди? Без карыйбыз президент аппаратыннан башлап банкларга кадәр татар факультетын бетергән кешеләр. Хәтта Мәскәүдәге вакилчелекнең дә җитәкчелегенә хәзер татар факультетында укыган Ахмашин килде. Башка җирдә дә татар филологиясын бетереп, аннан тагы кайдыр эшләп, тагы өстәмә белем алып, чын лидер, милли юлбашчы булып киткәннәре бар. Кызганыч, киләчәктә андый беренче татар әзерлеген үтү булмас микән?
Бездә шундый әйе бер ялгышлырак фикер бар. Теге бездә гел хәзерләргә кирәк филологларны гына дип уйлыйлар. Татар филологлары бит шуны талай түгел. Башка өлкәләрдә белгечләр кирәк. Мәсәлән,
ике эш телдә белгән журналист ул татфактан да күпләр чыга иде. Һәм һәр администрациядә, һәр министрлыкта татар теле белгече, тәрҗемәче, һәм сәхифәне караучы, хатларга җавап бирүче урын басары да була әле ул, ярдәмче дә була аппаратта. Аларны санаучы мөгаен булмагандыр. Алай дип әйтелмәс иде. Татар белгечләр кирәкме дигән сүз булмас иде ул.
Мин дә шундый рәхмәт фикердә. Менә узган ел без монда Идел буе округындагы 4 республикадан кешеләр чакырып сөйләштек. Шушы университеттан ничек кешеләргә милли мәсьәләләрне саклаганда дип. Беренче әйтелгән сүз арасында шулда булды. Безгә милли кадрларны дәүләт структурасында эшләү өчен дә хәзергә кирәк дип әйттеләр алар. Димәк, ул мәсьәлә бу бит укытучылар мәсьәләсе түгел. Бу дәүләт хезмәтендә теге татар теле яисә чуваш теле ничек кулланачак, шуңа карап безгә кадрлар хәзерләү дигән сүз. Мондый заказны фәкать тик дәүләт органнары гына эшли ала.
Мәгълүм, президент каршындагы дәүләт хезмәте институты да университетка кушылды. Ә бит идарәче кешеләрне татарча чыгыш ясарга, язарга өйрәтү дигән зур, изге, мөһим эш бар әле. Андреев Шов бу эшне кагылган микән, уйлаган микән? Бу ягын мөгаен әле Илшат әфенди Гафаров уйлап бетермәгәндер. Менә бу юрфакта шул институтта татарларны татарчага, урысларны да татар тарихын, мәдәниятын укыту дигән мәсьәлә бу турда сораулар бирмәдегезме?
Бу турда сораулар бирелде, әмма аның белән генә эш бетми әле. Мин моңа килешәм, бусын җитәкче органнарда, идарәче органнарда эшләүчеләр кирәк, телне белгән. Икенчесе бит әле фәнни тикшерү юнәлешендә бар. Бит элек-электән университет ул галимнәр хәзерләтә торган урын иде. Мин Казан университетын бетердем, үзем дә шуңа күрә беләм аны. Ә бит безнең әгәр дә алып карасагыз Татарстандагы фәннәр академиясенә кергән институтларны, анда галимнәр хәзер картаеп беткәннәр күпчелеге. 50 яшьтә булган кешеләрдә яшь санала.
Фәһимә Хисамова, Азат Ахмәдуллин, Илдар Низамов, Әтәлгат Галиуллин, нинди кешеләр, мин Касим әфәнде менә вафат булып китте. Менә шул дәрәҗәдәге, анда татарча лекция сөйли торган Индус Тахиров, менә шундый 70-тән үткәннәрне алыштырырга кеше бармы? Аларны нишләтәләр, әллә кыскартырлар микән?
Бу проблема да бар. Аны ул мәсьәлә буенча сорау бирелде, нишләтәсез аларын дип. Ректор әйтте инде, без сакларга тырышабыз диде. Әмма шул вакытта шунда ук әйтте, без караячакбыз, аның ничә аспиранты бар икәнлеген, ничә фәнни хезмәте бар, шуннан чыгып кына һәм җитәкче урыннарны алар ала алмыйлар диде. Монда бит шундыйда шундый проблема килеп торган мөмкин. Мәсәлән, бүген Казан университетындагы әлекеге татар факультетында анда 15 профессорның 10-сы 70 яшьтән узган кешеләр. Димәк, монда проблема бар. Эш шунда ки, монда бит аларга алмаш хәзерләү мәсьәләсе дә бар. Менә ничек итеп эшлиләр алар. Монда без хәзер нәрсә килеп чыгарга мөмкин? Әгәр дә без ПЕТ университет белән шушы Казан университетындагы филология дип әйтелгән ике структурны кушып, шуннан соң андагы кадрларның яртысын югалсак, шул кушылу вакытында, бу бит без оттырабыз дигән сүз шындыкта. Ул вакытта татар эшләре белән шөгыльләнүче кадрлар нык кимәячәк дип уйлыйм мин. Менә шуны булдырмас өчен безгә көрәшергә кирәк. Безгә саклап калырга кирәк бөтен кадрларында. Әгәр дә алар бүген карт икән, аны китергә теләгән булган вакытта, аның урынына башка кешене куеп кына ул кешене җибәрергә кирәк.
Ай-хай, бик катлаулы бу фәндә, педагогикада, уку йортында татар өлешен тергезу уйлап утырам. Академик институтларыбызда тел әдәбият сәнгать институты бар, һәм сез эшләгән тарих институты бар. Олар да татар кешеләре һәм татар тарихын өйрәнәләр, сөйләдә беләләр, китаплар язалар, алар академик инде, ләкин алар укытучы түгел, һәм укытучылыкта, кафедраларда эшләмиләр дә. Алар бөтенләй башка университетка килеп чыга, алар кирәк микән соң инде ул, кемгә кирәк була? Бу академик галимләрне, сезнең кебекләрне укытуга, кафедраларга, доцентлыкларга, профессорлыкка җәлеп итү башка җирләрдә бар бугай ул, Казанда әле күз алдына тотыла микән?
Эшне еш турдан тора. Менә мин беренче шун белән очраштым Монголияга барган 98 елны. Анда Фәннәр академиясендә эшләгән сектор бүлеге җитәкчеләре бер вакытта Монгол университетында кафедра бүлек мөдирләре иде. Шундый ук әйбер хәзер Новосибирскида бар дип ишеттем мин. Анда шулай ук теге академгородокта торучы зур галимнар инде фәнни институтларда эшләүче академический эшчеләр бер вакытта университетта дагын. Бездә шулай торып оештырып була, эшне әгәр теләк булса. Ләкин әле моңа кадәр мондый тәкъдимнәр кергән юк, һәм ул каралмыйда улай бер. Университет даирәләре әйтәләр инде, бездә кадрлар үзебездә җитәрлек дип. Шуңа күрә Фәннәр академиясеннән кеше чакырылуы минемчә ул булмас ул нәрсә. Әле монда бит булганнарны ничек куллану турында сүз бара. Менә тагы бер әһәмиятле мәсьәлә, ул төшеп калган мәсьәлә шулай ук. Ул бит Казан университеты, әлеге Казан университеты, ул зур гына фәнни үзәге иде. Шул исәптән гуманитар фәннәр өлкәсендә дә. бет педагогик университетте көбүрөөк шөрлөндүлөр окутуучулар билет. А мында галимдердин көбүсү зор-зор профессор болуу менен бираттан китаптар жазуучулар иде. Мына алга таба бул нерсе ничек болуп чыгачак бет белгилет түгөл. Мында Меркасим ага ишен убакытта улануу артынан жерген энди ушу Казан университети федералга айланган убакытта шунда тюркология һәм татар иши белән шөгыльләнүче бер институт булдыру турында. Бүген ул проектта улай бер юк. Шуңа күрә монда менә бу проект төшеп калган дигән сүз. Хәзер әгәр дә эшләр шулай дәвам итсә, университет ишендәге татар факультеты педагогик университет белән бергә кушылып эреп битәгән булып чыга. Менә минемчә бу әгәр дә шулай барса, эш татарга файдалы булмаячак баяктан.
Озатлык радиосу толкунларында Казан федераль университетинде татар өлүшү нинди болочак деген темага аналитик әңгәме тыңлыйсыз. Тапшыруда тарих фәннәре доктору Дамир Исхаков катнаша. Дамир әфәнде, кирәкме ул татар укытучылары деген гыйбарәгә җавап итеп күпме аргументлар чыкты. Мәгариф министрлыгы бәлки андай заявка бүген бирмәгәндер, алар кластерда да әле яңача, ләкин катнаша аламы белмим. Ләкин бу кадрларның кирәклеге ихтиҗлыкта сез әйткәннәрдән, без сөйләшкәннәрдән дә килеп чыга инде ул кирәк. Шуңа өстәп тагы әйтәсе килә, әне татар факультеты, татар филологиясе гына, татар алман, татар инглиз, татар хукук, география белән татар телендә укытучы бар, сәнгатьләрне белүче, татар дигән сүз кыена башка һөнәр белән ике профильле итеп укытканда шулкадәр эшкә урнашырга, эшләргә җиңел. Хәзер без шурда бер телне белгән кеше бер генә һөнәр түгел, ә берничә һөнәр иясе булырга тиештер.
Юк, ул якта монда яңа университетта моны аңлау бар. Мәсәлән, Яшат Гафаров чыгыш вакытында әйтте, нәкъ менә шушы берничә белемле булган кадрлар хәзергә кирәк. Ягъни татар, инглиз һәм башка. Ләкин сүз бара күбрәк филология турында. Менә мин аерып сорау бирдем. Мондай мәсәлә буенча мен әйтәм, табигый фәннәр буенча сез укытучылар хәзер яласызмы татар телендә белгән укытучылар? Чөнки без бүген ярты мәктәп татарсында мәсәлән татарча эшли, һәм анда математика, химия, физика татарча укыталар. Мин үзем дә шулай укыдым фәннәрне. Дөрес әйткән вакытта акчаны бүген татарча сорап шулай күнегелгән.
Дәреслекләрдә бар, математика, география, төрле хәтта сызма геометрия буенча да, хәтта югары математика буенча да, хәтта югары мәктәпләрдә дә татарча дәреслекләрне мавыгып-мавыгып әзерләдек бит инде.
Әмма мин ректораттан туры сорау бергәч, туры җавап алмадым бу мәсьәлә буенча. Минемчә, уланы аңлап бетермәй, бит механизм ничек эшләячәк. Элекке Казан университетендә менә шушы факультетлар физика һәм математика һәм башкалар алар рус телендә эшләделәр. Хәзер педагогик университет монда килеп кушылгач, шушы табигый фәннәр буенча белгечлекләр әгәр дә тегендә кушылып китсәләр, рус теленә күчсәләр, ул вакытта тел югала дигән сүз. Менә бу сорауга җавап бирүче булмады. Монда укыту буламы, юкмы? Укытылса, күпме дәрәҗәдә укытылачаклар алар? Илшат Гафуров әйткәндә, без укытучылар хәзерләү белән шөгыльләнмәячәкбез, без күбрәк белгечләр хәзерләү буенча шөгыльләнәбез диделәр. Әмма бик ачык түгел, кем укытучы булачак ахыр чиктә. Менә ул бит көнбатыш илләрендә әйтик 4 ел буе бер программа буенча укыйлар, аннан соң китә специальләшү. Менә кем укытучы булырга тели, шул аерым рәвештә укый теге педагогик фәннәрне, һәм аңа бирәләр сертификат, укытырга ярый дигән. Менә бездә шулаймы? Мәсәлән, мин аңламыйча калдым. Бәлки аның әле концепциясе юктыр да улай берның. Чөнки монда татар телен теге татар телен укытучы, укытучылар өчен генә түгел, ә менә шушы башка фәннәрне, башка өлкәләргә китерә теләгән кешеләргә дә ничек укытабыз дигән сүзгә җавап булмады.
Белгеч дигәннән мәгълүмат технологиясе, компьютер белгече менә бу сәләт ясаган Җәүдәт Сөләйманов кебекләр. Татар һәм компьютер. Татар һәм хукук яклаучы, правозащитник. Татар һәм хукукчы, юрист, адвокат. Менә бу белгечлекләр менә бик актуаль. Татар һәм дәүләт идарәсе. Менә шундый белгечлекләр турында аларга кемнән кластер була икән соң? Бу бит карап торуымча мәгариф министрлыгында түгел, бәлки хезмәт министрлыгындадыр, бәлки гомум министрлыкта түгелдер. Ләкин мондый белгечләрнең кирәк булуы исбатлауны таләп итми.
Ул сезнең белән безнең өчен аңлашыла, ә минемчә менә ул университет даирәләрендә байбер бик аңлашыла бетми бүгенгә. Монда шуңа күрә безгә уйлашырга кирәк, хәзер ничек иттереп Татарстан йогынты ясый ала бу процесска. Дөрес әйткән вакытта бу федераль университет Татарстанга буйсынмый, бу федераль учреждение, һәм шуңа күрә ул федераль стандартлар буенча эшләргә тиеш була.
Акчасы кайдан?
Акчасы шулай ук Мәскәүдән килә. Шуңа күрә менә монда без турыдан-туры моңар йогынты ясый алмыйбыз. Әмма тәҗрибә шуны күрсәтә. Сибирдә мәсәлән университетлар яшкан вакытта, шундый ук федераль университетлар Сибирдә яшты. Анда кайбер төбәкләрдә кабул иткәннәр аерым закон, шушы университет ничек итеп җирле мәнфәгатьләрне кайгыртачак. Җирле парламентлар кабул иткәннәр һәм ул өлкәдәләр бер-берсе мөнәсәбәткә кергәннәр һәм анда мәнфәгатьләр каралган. Бездә нәкъ шуны эшләй алабыз. Һәм безнең дөрес әйтергә кирәк, кулда механизм бар. Құрал бар деп айта аламын мен. Ректор шығарып жасаған уақытта ашық етіп айтты, Мәскеуден берілген ақша бұл филиал университетіні өстіру үшін жетерлік тұру үшін нықты. Мәселен, зұр ремонт істері барға тиеш. Ол атаған саннар мәселенінде 1 миллиард 300 миллион сом шамасында ремонт істеріне кетешек. Ректор әфенданы оларға өлі Татарстанның ақшаны. Ол ашық етіп айтты, біздің попечителер советі башында Татарстан президенттері, шуна көрәңгі мұражағат етербіз, деді. Әбет, шынды яқшаны біз берген вақытты, аңар қойға тиеш біз шарт. Мен әгерді бізге керекті шлейсен еткен, сен аны ақшаны біз сізге береге резі. Айығы екен ол вақытты ғафу ет. Анан башқа аяқтар да бар. Мәселен, мұнда бет түзілді, тегі универсиадыда қатнашу үшін көп күнә тулай тұрақлар. Ол бет аларын түзігенде Татарстан ақшасы да кірді лайберлерге. Мен шыға көл әгерді біз аны университетқа береміз екен, бұл әгітәбіз манды, ол вақытта біздің шартлар бұрға тиеш. Штан балаң күтәріп кіне шауып күрәсет түгіл, әзірек әйтірге. Міне біздің мәнфәғатлар бар, шуны қойғартырға тиеш сіз деп.
Демек, федерал университетқа оқшалар бергенде, шушы қазан жерінде әшіліп отырғанда, әшілетіп жібергенде, тантанал етіп ашыққанда, әм аның химерсілер шурасын президенттерге әшілігенде, демек, Татарстан әм татар халқы өзінің дәулет заказын бергеті шушы университетқа. Бізге шундай-шундай, онды заказ беруші татар милетінен, Россия татарларынан әм Татарстаннан қазірге әлін документ көрілмеді, ешітілмеді. Әм онды заказ болмағаш, ол Ғафуров көресін енді ол кім нәрсе сұрай шұрлығы да көз алдында тадыр. Әнің көз алдында бар тек физика, химия, нефт, башқа шұнды медициналарына көресін.
Әнің белгілі ештұрой ағынында кемшіліктер бар мұнда. Міне Туфан Менурин өбет депутат бұларағын сұрау берді. Ол тәрдім де ясады қатты. Сізді социал-гуманитар фәндер бойынша бірер проектор болдырып болмай ма дейді. Шындықта міне ол ішін ішлеуші, мен Ильшат Ғафуровның жауабынан көрдім, онды кіші жоқ шындықта мұнда. Мұнда менің шәттегі физикалар, химикалар алып кішілі бетін, оларда ақша да бар, оларда иғандықта, олар сандар жанынан зор алып, олар қазір өз яқларына ауыстыра башылағанлар бетін нәрсені. Анда бетті сөз барған мақта айтылды, 150 лаборатория болашақ, әрбір лабораторияның орташа бәйесі 50 миллион сом. Демек, бітір ақша шында кетірдіген мүмкін. Әбет, оның білінгені ешеп болмай. Гуманитар фәндер бұларға тиешілер. Шуңа көрі мені Татарстан өз яғынан шул мәселенде қорарға тиеш. Міне ол бет, іштимағи фәндер білен шығыланушылар. Мұнда ол үлкеде кішілер бірінші ратта біздің дәулетке керек. Чүнкі біз танимыз ма, танимыз ма? Міне шушы федерал университет шындықта алмаштырды біздің милли университетіні. Анда татар компонент болырға тиеш, біз аны ұмтылда ойларға тиешбіз. Ол беттегі милли дегеш ол дәулеттікі деген де сөз. Бұл университет біздің жерлікті яши. Мұнда бірінші шаратта Татарстан балалары келешекләр, мұнда шеттен де келер, но бірінші шаратта біздікілер. Шуңа күрә біз мұнда өзі біздің мәнфәғатларын бек талап байғыртырға тиешбіз. Біздің қолда механизмдар бар, әмма лекен алар бүгін әлі ішлей башламады. Шуңа күрә мұнда мен ойлайым Татарстан президенті байберлер тирәсінде ниндер фикерін әйтергә тиеш шулайық университеттің ректорына.
Әйе, мұнда аңлау, аңлашу һәм аңлату кирәк җитәкчеләргә, ақыл итіп, түбі итіп, дәлелеп, аңлатып үлгіргенде нәтиже бола, болмағанда нендер волонтар қарарлар да қабыл итәргә мөмкин. Әле эш соң мы түгел ме?
Эш соң түгел әле. Хәзер эшләргә була, әле теге оештыру эшләре төгәлләнеп кенә киләләр, әле көзгә генә төгәлләнергә тиеш. Әмма менә мине иң борчыган нәрсә, менә татар компонента буенча монда бер тапкырда утырып уртак сөйләшү булмады. Менә әле шушы көндә генә менә шушы беренче очрашу башындыкта. Ә бит без җыелып сөйләшәләр идек. Ильшат Ғафуров та катнаша. Менә монда булган үзебезнең экспертлар, дәүләт чиновниклары бергә утырып, без урта фикергә килә алсак, ул вакытта эшне алга таба җибәргән мөмкин булыр иде. Бит без Татарстан президентта шулай ук мәсәлә хәзерләргә тиешбез. Менә ул нинди юнәлештә кайгыртыра тиеш беренче ратта. Шул шулдырда әгәр дә язып бирә алсак, аңар фикергә җиткерсәк, ул вакытта эшне оештыру җиңелрәк булыр иде.
Әдімдер болса, зиялы кішілерден әлбәтті аны тапшырға керек әкерек, матбуғатқа шығарға керек, радиоға шығарға керек. Шоңа көрес соң болғаншы, кеңәшіп, аңлашып қайырға керек. Аналитик әңгеме шоң білен тәмәм, онда Дәулет Советінің Милетлер Комитетінде қуатынашқан депутатлар һәм білгішлерінің шығышлары яңғырады. Әңгемеде тарихфенәрі доктор Дамир Исхақов қуатынашты, әңгемені Римзіл Вәли алып барды.
Хөрмәтле
тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Аның адресы www.azatlik.org. Шулай ук фикерләрне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр. Исән-сау калыгыз.